Blog Talk Radio.
Welcome to Wednesday night's Lending School Watch. Tonight's lesson will be in John chapter 9. Our caller number is 1-877-497-9937. Get your paper and pencil ready and your book to follow along. We're glad you're with us tonight. We will be with you shortly. Want to contact any of the other hosts as well, just email Diane. We will be starting in about 2 minutes. I believe we're in chapter 9 tonight, but if I'm incorrect, there our co-hosts will correct us. We're so glad you're with us tonight. We will begin shortly. Well, get the paper and pencil and book following along in John chapter 9. Lending School Watch, broadcasting to you live from the United States of America. This is your host, Diane Lending, and our co-host tonight, who's with us on board here, is Nancy, and she will be speaking in Thai, and I will be speaking in English. Let's bow our heads together and pray the Lord's Prayer as we've been learning in Matthew chapter 6. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now I'm going to pray in my own words, and then we'll ask Nancy on to say hello and to pray in Thai. Dear Heavenly Father, thank you so much for our many friends around the world and all our new family members who have joined God's family and are continually and daily receiving Jesus into their heart as their Lord and Savior. We pray for each one of those that you would bless them and protect them, give them guidance and direction with how to walk in their lives according to the pattern that Jesus has set in the New Testament. We pray that you'll give each person understanding and that the Spirit will quicken the word to their understanding and anoint the speakers who are sharing the word. And we pray for our friend and executive director, Maria, who is out of the country at this moment. We pray wherever she is, that she would call in. Oh, we'd love to hear from her, but we know that she's busy. We pray that you bless her and anoint her and give her guidance and direction in fulfilling your will and goals in these last days. And we thank you so much, Lord, for our relationship with you, for the fact that Jesus died on the cross for forgiveness of our sins, that we can be a part of your family. And we thank you for all these things in the precious name of Jesus. We're going to say hello to Nancy and let Nancy open in prayer in Thai. Hi, Nancy.
Yeah, hi, Diane.
How are you?
Sawadika.
Yeah, I'm fine. Sawadika.
Sawadika. Yeah. Sawadika. สวัสดีค่ะพี่น้องทางบ้านเราจะอธิษฐานในคำอธิษฐานของพระเยซูนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่6ตั้งแต่ข้อ9ลงไปนะคะฉะนั้นท่านควรจะอธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้ายเพราะถ้าท่านอภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อภัยบาปผิดของท่านเช่นกันจะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าวันนี้ขอพระวจนะของพระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของเราขอเจิมผู้พูดและผู้แปลพระองค์เจ้าข้าและเจิมทุกคนที่ได้รับได้ยินได้ฟังเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเบ่งบานและเป็นแสงสว่างในชีวิตของทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและเขาจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระเมตตาที่มาจากพระองค์และความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้ฟรีๆพระเจ้าเราขอมอบเป็นเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราอธิษฐานเพื่อมาเรียที่ไปเมืองไทยขอพระเจ้าทรงนำเข้าทุกอย่างพระองค์เจ้าค่ะขอเขาเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยด้วยพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับเป็นเวลาที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราทั้งหลายเราขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะ
เอเมน Am I correct? Are we on chapter 9, Nancy?
Oh yes.
Very good. Okay, I will start with reading verses 1 through 12, and then we'll stop and let Nancy say that and Ty. We're so glad you're all here with us tonight, and we do intend to take a couple of breaks throughout the show, so stay with us. One, to give people the opportunity to accept the Lord and become a part of God's family, and then secondly, we'll play one of the songs, andIf Nancy wants to sing at the end, we'll let her, but I know I haven't asked her ahead of time, so she certainly won't have to, but I want to give her that opportunity if she wants to. Okay, so we're starting in English in John chapter 9, verse 1. This part of the story is about when Jesus heals a man born blind. Now, we've been reading from the beginning about all the miracles that Jesus has performed. I'm just wondering...For all of you who have followed us from the beginning, just answer in yourself, since I can't hear your answer. Would you have believed that Jesus was the Messiah? It's just kind of an interesting thought, because we had a lot of discussion going on with the people around Jesus, who some believed definitely he was, and others definitely thought he was not. So in verse 1, Jesus heals a man born blind. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. So when we see others who might haveDisabilities or impairments, let's remember what Jesus said here, that hopefully it will be for us to see how God can display his works through this person. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world.And many of you now have stepped into walking in that light since you've joined us. We're so glad you have. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing.His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes.He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. Now there's something about the miracle of healing, and that is the step of belief that the person takes to receive the healing from the Lord. And, you know, when you look at it upon...its face of the story, it's kind of an odd request, isn't it? To let someone rub mud on your eyes and then go wash it off. So this man was taking a step of great faith, and therefore he was healed. Okay, Nancy. ค่ะ
Yeah. ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของยอห์นนะคะบทที่9นะคะคือพระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดแต่เราจะเห็นว่าผู้ที่ติดตามฟังรายการนี้นะคะในก่อนบทที่9นี้เราจะเห็นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างและพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยานะคะในข้อ1ได้กล่าวว่าขณะเสด็จไปตามทางพระองค์ทรงเห็นชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งเราสาวกทูลถามพระองค์ว่าพระบีใครกันที่ทำบาปชายผู้นี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสว่าไม่ใช่คนนี้หรือบิดามารดาของเขาที่ทำบาปแต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของเขาตราบใดที่ยังเป็นเวลากลางวันอยู่พวกเราต้องทำงานของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาจวนจะถึงเวลากลางคืนแล้วเวลานั้นไม่มีใครทำงานได้ขณะที่เราอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้แล้วก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่พื้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนนั้นพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างออกที่สระซิโลมซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าส่งไปชายคนนั้นจึงไปล้างโคลนออกและขณะกลับมาก็มองเห็นได้เพื่อนของเขาและผู้ที่เคยเห็นเขานั่งขอทานถามกันว่านี่เป็นชายคนเดียวกับคนที่เคยนั่งขอทานไม่ใช่หรือบางคนก็ว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่เพียงแต่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ตัวเขาเองยืนยันว่าข้าพเจ้าคือชายคนนั้นพวกเขาคาดคั้นว่าแล้วตาของท่านหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนที่เรียกกันว่าพระเยซูเอาโคลนทาที่ตาทั้งสองข้างของข้าพเจ้าและสั่งให้ข้าพเจ้าไปล้างออกที่สระซิโลอัมดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปล้างออกแล้วข้าพเจ้าก็มองเห็นได้พวกเขาถามว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบค่ะเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้านะคะที่สำแดงฤทธิ์อำนาจผ่านชายตาบอดผู้นี้นะคะไม่เป็นการรักษาแบบที่แปลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครก็คือพระองค์ทรงบ้วนน้ำลายลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็ทำเป็นโคลนแล้วก็มาทาที่ตาถ้าในทางการแพทย์จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้โคลนแล้วก็น้ำลายนั้นจะเป็นสิ่งที่สกปรกแล้วก็ติดเชื้อถ้าเอาไปป้ายที่ตาก็อาจจะทำให้ตาบอดแต่ว่าชายคนนี้ตาบอดอยู่แล้วเอาดูเหมือนว่าเอาสิ่งสกปรกไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะคะตาของเขาหายบอดเราขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าในเรื่องของเรื่องตรงนี้ก็ไม่ใช่ชายคนนี้บาปหรือพ่อแม่ของเขาแต่เกิดมาเพื่อพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏผ่านชีวิตของชายคนนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะค่ะ
Thank you. Now I'll read 13 through 17. And here we see the Pharisees investigate the healing. Do they sound a little skeptical? Yes, they do, don't they? At verse 13, they brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath, or the seventh day of worship. Now, for some people, the Sabbath is Saturday, but often, most often, it's Sunday. Therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I was washed. And now I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. Remember, they had a commandment to not work on the Sabbath, and they had argued with Jesus about this before. Earlier in this book of John. But others ask, how can a sinner perform such signs? So they were divided. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, he is a prophet. Ka.
Ka. Ka. ในข้อ13นะคะได้พูดถึงพวกฟาริสีนี่สอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอดนั้น ได้กล่าวว่าพวกเขานำคนที่เคยตาบอดมาพบฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนรักษาตาของคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตดังนั้นพวกฟาริสีจึงถามด้วยว่าเขามองเห็นได้อย่างไรคนนั้นบอกว่าเขาผู้นั้นเอาโคลนทาที่ตาทั้งสองข้างของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปล้างออกและเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็มองเห็นฟาริสีบางคนพูดว่าชายผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ถือรักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นๆถามว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรพวกเขาจึงแตกแยกกันในที่สุดพวกเขาหันมาถามชายตาบอดอีกว่าเจ้าจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดเขาตอบว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะค่ะเราจะเห็นว่าฟาริสีนี้ก็เอาเรื่องเอาราวพระเยซูนะคะในสิ่งสำคัญเขามองไม่เห็นแต่เขามองเห็นสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าก็คือการรักษาคนให้หายตาบอดเขาไม่ได้ชื่นชมยินดีนะคะแต่ว่าเอากับเอากฎของพระเจ้านั้นมาโจมตีพระเยซูว่าไม่ถือรักษาวันสะบาโตชายผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเราจะเห็นว่าความเห็นของฟาริสีนี้มักจะติดลบเสมอกับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในที่สุดอย่างไรก็ตามคนที่ได้รับการรักษานั้นเขาก็ต้องยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้เผยพระวจนะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความจริงไปได้เลยค่ะค่ะ
Thank you. Now I'll read verses 18 through 34. They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. Is this your son? They ask. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? We know he is our son, the parents answered, and we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we do not know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. That was why his parents said, He is of age, ask him. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. He replied, Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Perhaps some of you have had that moment of being blind when you walked in darkness, but now that you're walking in the light, now you see. What a glorious miracle. Then they ask him, What did he do to you? How did he open your eyes? He answered, I have told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too, or what? Then they hurled insults at him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses. But as for this fellow, we don't even know where he comes from. The man answered, Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. To this they replied, You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. So we can see in those days, 2,000 years ago, are somewhat similar to today, isn't it, that people still have disagreements in churches and synagogues, and people still are arguing over little points of this or little points of that. And I'm hoping that the Word will tell us in the next few weeks how we can deal with differences of opinion among people in the churches so that we can keep our churches or our flocks together and to grow strong. Okay, Nancy Kah?
Yeah, thank you. ขอบคุณค่ะค่ะในข้อที่18นะคะถึงข้อที่34ได้กล่าวว่าพวกยิวยังไม่เชื่อว่าเขาเคยตาบอดและกลับมองเห็นได้จนกระทั่งได้เรียกบิดามารดาของเขามาพวกเขาถามว่านี่คือลูกชายของเจ้าใช่ไหมนี่คือคนที่เจ้าบอกว่าตาบอดแต่กำเนิดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามองเห็นได้อย่างไรบิดามารดาของเขาตอบว่าเรารู้ว่าเขาเป็นลูกของเราและเรารู้ว่าเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามองเห็นได้อย่างไรหรือใครรักษาตาของเขาให้หายบอดจะถามเขาจงถามเขาเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาพูดเองได้บิดามารดาของเขาพูดเช่นนั้นเพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกเขาได้ตกลงกันไว้ว่าใครยอมรับพระเยซูเป็นพระคริสต์จะถูกอเปหิจากธรรมสาราฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงบอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วจงถามเขาเถิดพวกนั้นจึงเรียกตัวคนที่เคยตาบอดมาพบเป็นครั้งที่สองและพูดว่าจงถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าด้วยการพูดความจริงเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าเขาเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นแล้วพวกเขาจึงถามว่าเขาทำอะไรกับเจ้าเขาทำอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอดเขาตอบว่าข้าพเจ้าก็บอกไปแล้วและพวกท่านไม่ฟังทำไมท่านอยากฟังอีกท่านอยากเป็นสาวกของเขาด้วยหรือแล้วพวกนั้นจึงพากันประนามเขาเป็นการใหญ่และกล่าวว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นส่วนเราเป็นสาวกของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่ส่วนคนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าแปลกจริงท่านไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่เขาก็รักษาตาของข้าพเจ้าให้หายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงฟังคนบาปพระองค์ทรงฟังคนที่อยู่ในทางพระเจ้าผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่เคยมีใครได้ยินถึงการรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้มองเห็นได้หากชายผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาย่อมไม่สามารถทำอะไรได้เลยพวกนั้นโต้ตอบเขาว่าเจ้าจมปลักอยู่ในบาปมาตั้งแต่เกิดเจ้ากล้าดีอย่างไรมาสั่งสอนเราแล้วอเปหิเขาออกจากธรรมศาลาค่ะในข้อพระธรรมตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าแม้แต่ในอดีตเนี่ยก็ยังมีปัญหาการโต้แย้งแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือว่าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันที่คริสตจักรมีปัญหาบางครั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เขาได้เห็นได้สัมผัสเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาทำไม่ได้ฟาริสีทำไม่ได้เหมือนพระเยซูบางครั้งในชีวิตคนเราในคริสตจักรก็เช่นกันคนหนึ่งทำได้คนหนึ่งทำไม่ได้แล้วก็เกิดการต่อสู้นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะให้เรารักซึ่งกันและกันและยอมรับความจริงตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้ค่ะค่ะ
Praise the Lord while you were speaking Nancythe Holy Spirit was giving me 5 steps to how to handle differences of opinion in churches and in our family. So when we're done reading the scripture, I'll share that. I'm continuing on with verses 35 through 41 to finish this section. And this section is about spiritual blindness. That means when people don't understand what the spirit or workings of the spirit mean, or even regular circumstances, but the Holy Spirit can give us understanding. Mm-hmm. Jesus heard that they had thrown him out, and when they found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. Jesus said, for judgment I have come into this world, so that the blind will see, and that those who see will become blind. That almost sounds contradictory, doesn't it? Let's think about it. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, what? Are we blind too? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. In other words, they were claiming they were the followers of Moses and that they understood, but yet they did not believe. So Jesus is saying, you're not blind because you said you could see. So therefore, your guilt remains. ค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะในข้อที่35ถึง41นะคะจะพูดถึงความมืดบอดฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณนะคะพระเยซูทรงได้ยินว่าพวกนั้นได้อัปเดหิเขาเมื่อทรงพบเขาพระองค์จึงตรัสว่าท่านเชื่อในบุตรมนุษย์หรือไม่ชายคนนั้นถามว่าท่านเจ้าข้าใครคือบุตรมนุษย์โปรดบอกเถิดข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์พระเยซูตรัสว่าบัดนี้ท่านก็ได้เห็นพระองค์แล้วอันที่จริงพระองค์คือผู้ที่กำลังพูดกับท่านคนนั้นจึงทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อและเขาก็กราบนมัสการพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกนี้เพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนตาบอดมองเห็นได้และให้คนที่มองเห็นได้กลับตาบอดฟาริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้ยินเช่นนั้นก็ทูลถามว่าอะไรกันเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านตาบอดท่านก็คงจะไม่มีความผิดบาปแต่นี่ท่านอ้างตัวเองว่ามองเห็นบาปผิดของท่านจึงยังคงอยู่เพื่อเราจะเห็นว่าพระเยซูกำลังพูดถึงความมืดบอดฝ่ายวิญญาณที่ไม่ได้เข้าใจในความล้ำลึกที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เราได้เข้าใจในความล้ำลึกที่เพื่อตาของเราจะได้ไม่บอดฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ตรัสกับฟาริสีก็ยิ่งโกรธใหญ่เมื่อพูดความจริงซ้อนความจริงเข้าไปอีกนะคะว่าเขากำลังตาบอดฝ่ายวิญญาณไม่ได้เข้าใจนะเราจะเห็นว่าในคริสตจักรก็เช่นการมีการต่อสู้ฝ่ายเนื้อหนังกับพระวิญญาณพระวิญญาณต่อสู้กับเนื้อหนังเพราะนั้นคนที่ได้เข้าใจในฝ่ายวิญญาณนั้นก็จะเข้าใจอีกระดับหนึ่งแต่คนที่ยังไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้ที่จะสวมทับหรือทรงนำเขาอย่างแท้จริงนั้นหรือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะเกิดการต่อสู้ก็เหมือนกับฟาริสีที่เหมือนตาบอดฝ่ายวิญญาณแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ
Praise the Lord. Now, I'm going to be playing a song, We Will Glorify, and during this time, I'm going to give you all opportunity to make sure you have a piece of paper and a pencil to write down the 5 steps of handling differences of opinion. And I'd like you to do that too, Nancy, so you can interpret it the best you can on this quick notice. Understand, I'm just having her do this along with us. So I know you'll do the best you can. So we're going to listen to We Will Glorify the Lord, and everybody get a piece of paper and a pencil.
Glorify the King of Kings. We will glorify.
Praise the Lord. Thank you, Lord, for your Holy Spirit and your guidance. All right, Nancy, have you got a piece of paper and pencil?
Uh-huh, yeah.
Great, okay. So give it a title, everybody who's listening, just at the top. Put 5 steps to handling differences of opinion. You want to say that in Thai? I'll say it again. 5 steps to handling differences of opinion.
Different what?
Differences of opinion or viewpoint of what people think. You understand what I mean? Different viewpoints.
5 steps to handling different.
To dealing with or handling. 5 steps to dealing with differences of opinion.
กล่าวต่อไปนี้ในเรื่องของความคิดเห็นนะความคิดของเราค่ะ
You know, I probably should have had you tell them in Thai that we're writing this down. Would you mention that?
Yeah.
You already did?
ห้าขั้นตอนที่เราจะมาดูกันว่าในความคิดของคนเนี่ยค่ะที่เราจะดูซิว่าเราจะทำยังไงบ้างจะเดียวกับมันอย่างไรค่ะ
Okay, I have found in working with people as a teacher that it's best to repeat it 2 times when they're writing down. So can you repeat the heading again, the 5 steps to handling how to deal with differences of opinion or something like that?
Mm-hmm. ค่ะ เราจะเรียนกัน5 ขั้นตอนนะคะว่าในความคิดของคนเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับในการที่เราจะเดียวกับเรื่องในความคิดเหล่านี้ค่ะครับ
Okay, good. Now, step number 1 is to understand there will be differences of opinion. Understand there will be differences of opinion.Understand, in other words, that people are going to disagree with us.
Mm-hmm.
Okay, have you got that written down?
Yeah, did you say again, please?
Understand there will be differences of opinion among our friends.
Okay. ก็ให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเอาแต่ความคิดเห็นของเราแต่เราต้องเข้าใจว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติค่ะ
Good okay and number 2 go ahead finish I'm sorry
ค่ะก็คือเราข้อแรกนะคะก็คือเราต้องทำความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะเราต้องยอมรับฟังถึงจะไม่ต่อสู้กันอะไรๆก็ต่อสู้กันเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็คือฟังกันก่อนค่ะ
Good. Now number 2, listen to others' viewpoint. That means listen to what others say. Listen to others' viewpoint or what others say.
ค่ะก็เราจะต้องฟังซึ่งกันและกันว่าในแต่ละคนเนี่ยในความคิดและที่เขาพูดออกมาค่ะคือเราต้องฟังเขาก่อนค่ะ
Good. Number 3, ask questions. Ask questions.
ก็อันที่สามนะคะก็คือให้เรามีตั้งคำถามขึ้นมาค่ะ
Good. Now number 4, research or gather information from other sources. You could just say gather information from other sources. That might be easier.
ค่ะก็ให้เราที่จะค้นเมื่อเราตั้งคำถามแล้วให้เราที่จะค้นหาความจริงในเกี่ยวกับว่าแหล่งที่มาที่ไปในการที่เราจะตอบหรือที่เราจะตอบเนี่ยค่ะให้เราค้นหาตรงนั้นด้วย
เรียกค้นหาความจริง
ค่ะ
All right, and number 5, pray for guidance from the Holy Spirit for the answer.
ให้เราอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดังนั้นข้อนี้นี่จะสำคัญในความแต่ละขั้นตอนนั้นที่ว่าให้เราเข้าใจในยอมรับความเข้าใจนั้นในความคิดที่แตกต่างก่อนนะคะแล้วก็ให้ฟังซึ่งกันและกันเราก็ตั้งคำถามขึ้นเราก็ค้นหาความจริงนั้นในประเด็นต่างๆนะคะอันที่5นี่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้สติปัญญากับเราค่ะ
Great now if I were to take the first word from each point here's what it would sound like understand listen askResearch, pray.
Mm-hmm.
Want me to say that again? If I were to take the first word from each one of those five steps, it would sound like this. Understand, listen, ask, research, pray.
ค่ะ Dan ก็จะพูดถึงใน5สเต็ปนี้จะเอาแต่ของตัวแรกนะคะของแต่ละข้อมาก็คือข้อ1คือในเรื่องของความเข้าใจข้อ2ในเรื่องของการฟังข้อ3ในเรื่องของการตั้งคำถามข้อ4ในการเรื่องของการค้นหาหรือค้นคว้าข้อที่5ในเรื่องของการอธิษฐานค่ะ
Now in English we often will take the first letter of each word from the list you now you might write this down just youWrite down U, and that's from understand. Write down L, that's from listen. Write down A, that's from ask. Write down R, that's from research. And write down P, that's from pray.
ค่ะให้เราเขียนตัวแรกของในแต่ละข้อนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งที่ understand ให้เราเขียน U ตัวแรกอักษรตัวแรกนะคะตัว U ข้อ2 listen ที่แปลว่าฟังให้เราเขียนตัว L แล้วก็ข้อ3 ask ให้เราเขียนตัว A ข้อ4นะคะ research ให้เราเขียนตัว R และในข้อ5 pray นะคะให้เราเขียนตัว P เพราะฉะนั้นเราจะเขียนตัว U L A R P right
yes and then that sounds like if I pronounce it it sounds like ULARP, and that is an acronym. We use acronyms as study methods to help remember good concepts and methods that we want to remember. So you can just remember one word from each point, and it will help you remember what to do when you have conflict.
Okay. เพื่อที่จะให้การจำง่ายขึ้นนะคะเราก็พอเอาตัวแรกมาเราจะจำอ่านว่า you love เป็นเพื่อที่จะโยงไปให้เรานึกขึ้นนึกได้จำได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะเพื่อเราจะได้ไม่เกิดการสับสนค่ะค่ะ
Nancy do you do that in Thailand
this five things
an acronym when you use the first letter of several words
Yeah, yes.
Okay, well, I'm going to give you time. We'll probably, in a few minutes, we'll ask you for that. So don't worry about it. I'll give you time in which you could say whatever word that first word is in Thai and then give the first letter and give them an acronym in Thai. So while you're doing that, I'll say the salvation prayer and then we'll be back with you and Nancy will give you that acronym in Thai. But at this time... We're going to read a few verses about salvation and what it means and how you can accept the Lord into your heart and life as your own personal Savior. It's important to understand what you're doing. It's a very important decision. And God does give each one of us our own free will, whether we want to be in God's family. He's a gentleman, and he doesn't force us to do things. In John 3:16 it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." You know, it's important to receive God's best gift if we want the best in life and the hereafter. In John 1:2 it says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God." You don't have to be rich, you could be poor, you don't have to be educated, you can be uneducated. You don't have to be beautiful, you can be homely. It doesn't matter whether you're a man or a woman or an adult or a child, it's your choice to make whether you want to receive God, and then he gives you that right to become a part of God's family. And we call that to become children of God. In John 3:3, Jesus said, "You must be born again." In Romans 5:8, "But God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us." In other words, Christ died and shed his blood and suffered pain for our salvation. What he served was as the one-time lamb sacrifice for ever after. He was the sacrifice. Before Jesus, the Old Testament required an annual or once a year blood sacrifice of a real lamb. Now we don't do that anymore because God has shown us a better way. And it isn't a compensation or an age of grace that God has brought for us, in which we can be forgiven for all our sins and we can talk directly to God through Jesus when we become a part of God's family. So if you'd like to join God's family tonight, say a prayer with me. Dear Heavenly Father, I know that I have been separated from you. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins. I receive your forgiveness. I am willing to turn from my ways and walk in your way. Lord Jesus, I now ask you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life. I pray that you will walk with me and the Holy Spirit will guide me. Thank you for God's best and most wonderful gift, and I'm grateful for it. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. The angels sing in heaven when you've received the Lord into your heart. Nancy, are you there? Can you say the salvation prayer now first?
Yeah.
Okay.
เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะถ้าผู้ใดที่ต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะให้พูดตามข้าพเจ้าเพราะว่าผู้ที่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจและร้องออกพระนามของพระองค์ก็จะได้รับความรอดนะคะค่ะพระบิดาเจ้าวันนี้ลูกรู้ว่าชีวิตของเรานั้นได้แยกจากพระองค์และพระองค์ทรงรักเราพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ามาตายไถ่บาปแทนเราพระโลหิตของพระองค์หลั่งเพื่อชำระบาปของเราขอพระเจ้าเมตตาอภัยบาปผิดให้กับข้าพระองค์ในวันนี้และต้อนรับข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ขอทรงนำทางข้าพระองค์ให้เดินอยู่ในทางของพระองค์ข้าพระองค์จะเชื่อฟังและติดตามพระองค์และลูกเชื่อว่าพระองค์จะไปกับเราขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำข้าพระองค์ไปขอให้ข้าพระองค์เดินอยู่ในทางสว่างตลอดไปและบัดนี้บาปของข้าพระองค์ได้รับการอภัยแล้วข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เป็นครอบครัวของพระคริสต์เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระองค์ประทานให้เอเมนเอเมน
Praise the Lord, praise the Lord. Have you been or had opportunity yet to figure out your acronym in Thai?
Oh, I think it, I cannot. Yeah,
okay.
I think you love it is easier.
It's a little easier in English?
Yeah, yeah.
Okay, everybody, then we're requesting that you learn this one in English. Will be a good opportunity for you to share it in your groups and churches in English. And if you don't understand it, you can look up those words in dictionary or online, and you can refer back to this chapter. Remember chapter 9 as the chapter in John that helps you understand how to handle differences. I just looked at the steps those people did in trying to resolve their difference. And I think the key is in the last step, in which we pray for guidance from the Holy Spirit for the answer to our disagreements. This gives us a loving attitude and helps us not to be judgmental. We want to be understanding of others. We want to listen, and we want them to listen to us. And we want to ask questions to make sure we really understand what they mean. Because sometimes they may just say a part of it, and maybe they need to talk about it more so that you understand it. And sometimes maybe we need to research and find out more information before we can really decide on how we want to agree. And just remember, perhaps the resolution or the answer is going to come at a different time for each person. You might get the answer tomorrow, but another person might get the answer in a week or 2 weeks or next month, because we're really all on different levels of maturity in growing as a Christian. So it's good to be understanding of others, that they might not be in the same place we are. Would you like to make any comments about what I just said, Nancy? You can do that now.
Yeah. Okay. ก็แดนก็ได้อธิบายลงรายละเอียดมากขึ้นว่าบางครั้งในชีวิตของคนเราเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องฟังกันให้มากขึ้นหรือเราอาจจะมีคำถามก่อนที่เราจะด่วนตัดสินใจอะไรไปคำถามมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องค้นคว้าหาความจริงมากยิ่งขึ้นค้นคว้าศึกษาซึ่งกันและกันนะคะและข้อที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องอธิษฐานนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอธิษฐานขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะนำเราพระองค์จะเปิดเผยในสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในสิ่งที่ล้ำลึกให้กับเราได้เข้าใจเพื่อที่เราจะไม่ต้องเรียกเขาเรียกผิดใจกันหรือว่ากินใจกันในภาษาไทยนะคะว่าแล้วก็บาดหมางใจกันอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้าจะได้อยู่ในชีวิตของเราด้วยค่ะ
Praise the Lord. Now what we're going to do is worship the Lord together through song. And after we come back, I know I'm putting Nancy on the spot, but I like to give her opportunity if she wants to sing. She doesn't have to, but I know we love to hear Nancy sing. So when we come back after hearing El Shaddai, by Amy Grant. She recorded this many years ago, over 30 years ago. Just worship the Lord together. Praise the Lord.
Hallelujah.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you save the song. Through the power of your Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekonon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
So glad you're with us tonight. We do enjoy our time together. You know, when I was in college many, many years ago, I don't want to say how many years ago, I was in a group of 12 singers called the Madrigal Singers, and the style of that kind of singing was without any accompaniment, but we did have harmony, four-part harmony, and so singing a cappella without accompaniment is an accepted method of singing music and worshiping to the Lord. And if Nancy's willing to do that, I know I'm putting her on the spot, but we'll see what she says. How about it, Nancy?
Yeah, I think and the song is so beautiful, both two songs, and it's so wonderful. I love it. I think it's like it's good enough for that. And can I announce anything?
Sure, certainly do that, yes.
Yeah, announce about my ministry. Yeah.
Do it in English and Thai?
Yeah, yeah.
Okay.
Yeah. And now I do my ministry. I think God gave me about the word, it flow from my heart. And so I record in the CD sometime with the voice and put in the CD. And for 1 year, it's make almost 7,000, and I will give free. If anyone want a CD, yeah, please call me or email
can I
to
give
them.
And, can I
yeah.
give them my email right now? You can email me if you want one of Nancy's CDs to diane@lenning.com. That's diane@lenning.com. If you want one of Nancy's CDs when she's singing, praise the Lord, that'd be wonderful. Okay, go ahead.
Yeah, amen. And that's just free. And I put.
Oh, excuse me. Do you want postage from them? Are you willing to pay postage?
No. If someone wants the CD to listen in Thai, just email to you.
Okay.
And it's not just for free. No, not turn chart anything.
But how will you get it to them?
Maybe like by mail.
I'll tell you what. Is it okay if I just forward their email to you?
Yes.
So if you email to me, I will forward it to Nancy, and then she can respond and work with you how you will get that CD. Okay, go ahead.
And another things I put in the internet, and though is worldwideweb.sermon.net. Slash Thai sermon.
Okay, spell that out. Spell it out.
Yeah. www.sermon, S-E-R-M-O-N, .net, N-E-T.
N-E-T? N-E-T or G?
N-E-T.
Okay.
Net.
Okay.
Slash Thai sermon. T-H-A-I. S-E-R-M-O-N.
Oh.
Yeah. I will email to you. And every CD I put in there, and when they click www.sermon.net/Thai sermon, it will show up.
Of your songs in Thai, or are they all English, or what?
Thai song too. I will put Thai song too. That make a one CD, and I have the preaching that God give me the word, the story, every story, and the voice from Him, and I will record, and I will write it down and record and put in the CD, and now I put in the internet. I want to share the words of God to people, to encourage.
Okay, keep your pencil ready and paper. At the very end of the show, I'll repeat these, the website and the email again. Okay, continue on.
www, it means worldwideweb, dot, S like a Sam, E like an egg, R like a red, M-O-N, sermon, dot, N-E-T, net, and slash is like the line, slash Thai sermon. We have
great. Okay, so what song are you going to sing for us right now?
Didn't prepare this song.
Oh, they're going to have to contact you to hear your voice. Well, she is on some prior recordings in the beginnings in like February and March and April. If you want to hear her, just look in the archive at www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. I will say that again at the end of the show. So is there anything else you want to say before we play our last song, Nancy?
Maybe I will sing I Hear Thai Welcome Voice.
Please do.
ได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าชอบมากแล้วก็พระเจ้าก็จะสัมผัสแล้วก็ตรัสพระสุรเสียงของพระองค์มาถึงเสมอทำให้เราได้ชื่นใจค่ะได้ยินเสียงของพระเจ้าเรียกข้าให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ชำระความบาปหมดเวรด้วยโลหิตจากกางเขนขอขอพระโลหิตจะ
กางเขนล้างบาปไอ้สิ้นกำเวรI'm coming, Lord, coming out to Thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary.
Praise the Lord. Well, we're coming to the end of our show tonight, and we're so glad you've been with us and we've had this time together. We do love you, and God loves you, and we're so appreciative you're a part of God's family and that we have this wonderful modern mechanism of the internet to be connected and to share the Word of God. Dear Lord, we thank you so much for the Word.And that Jesus came and gave us life for our salvation and eternal life hereafter, to spend eternity with God. To be absent from the body is to be present with the Lord, and what a wonderful culmination to life's walk on earth in God's family. We pray that you would bless each one who hears this broadcast.And give them understanding of the Word. Give them the ability to work through their problems using God's plan and to live according to God's hopes and goals to bring peace, harmony, and love in each one's family, in each one's society, and in the world. And we pray these things in the precious name.Of Jesus. You like to pray in Thai?
Yeah, and then, ค่ะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังรายการนี้ขอพระเจ้าอวยพรเขายักษ์สันนั่นพูนล้นพระองค์เจ้าค่ะขอพระวจนะของพระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและต้อนรับเป็นครอบครัวของพระคริสต์ในวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอการทรงนำความสว่างในชีวิตที่จะนำเขาไปด้วยความเชื่อไปด้วยฤทธิ์อำนาจไปด้วยซุปเปอร์เนเชอรัลเหนือธรรมชาติไปด้วยการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่กลัวสิ่งใดๆพระองค์เจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงนำทุกย่างก้าวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านพระองค์เจ้ายัสสันนั่นภูล้นขอพระเจ้าปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงขอพระเจ้าให้เขาเหล่านั้นเป็นแสงสว่างต่อไปให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างทุกที่ที่เขาไปพระองค์เจ้าขอความสว่างของพระเยซูคริสต์สาดส่องพระสิริของพระเจ้าปกคลุมทั้งชีวิตของเขาครอบครัวและในคนรอบข้างทั้งหมดทั่วโลกนี้พระองค์เจ้าให้เขาได้รับความรอดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
เอเมน Remember to get Nancy's CD of her singingAnd sharing God's word, you can email me at diane@lenning.com and or you can look on a website of www.sermon.net/Thai Sermon, sermon.net/Thai Sermon. Remember, God loves you.And I love you. And Nancy loves you. Good night, Nancy.
Good night. Yeah, พระเจ้ารักคุณค่ะและแอนรักคุณค่ะพระเจ้ารักท่านทุกท่านนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะค่ะ
Good night, Maria, wherever you are. We're praying for you.
สวัสดีค่ะ Maria.
สวัสดีค่ะ Maria. We hope you hear this. Take care, everybody. God bless. Remember, God loves you.Good night.
Good night, ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
Until next time, bye-bye.
Bye-bye.